Θα έχουμε και το τελευταίο μας ανάγνωσμα, είναι από την Επιστολή προς Κολοσσαείς, το τρίτο κεφάλαιο και εδάφια 12 έως 21. Θα το διαβάσω από τη Νέα Μετάφραση και είναι στη σελίδα 302 στην Καινή Διαθήκη. Κολοσσαείς 3, 12 με 21. «Ως εκλεκτοί λοιπόν του Θεού, αγιασμένοι και αγαπημένοι Του, αποκτήστε φιλευσπλαχνία, καλοσύνη, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία. Να ανέχεστε με υπομονή ο ένας τον άλλον και να συγχωρείτε ο ένας τον άλλον κάθε φορά που δημιουργούνται παράπονα ανάμεσά σας. Όπως ο Χριστός σας συγχώρησε τα παραπτώματα, έτσι να κάνετε κι εσείς μεταξύ σας. Πάνω απ' όλα, να έχετε αγάπη, που είναι ο σύνδεσμος όλων και οδηγεί στην τελειότητα. Η ειρήνη του Θεού, στην οποία έχετε κληθεί όλοι σαν ένα σώμα, ας κατευθύνει τις καρδιές σας και για όλα να ευγνωμονείτε το Θεό. Ο Λόγος του Χριστού, με όλο τον πλούτο Του, ας μένει μόνιμα ανάμεσά σας και έτσι να διδάσκετε και να συμβουλεύετε ο ένας τον άλλον με σοφία. Να ψάλετε με ευγνωμοσύνη στον Κύριο από την καρδιά σας ύμνους, ψαλμούς, άσματα που εμπνέει το Άγιο Πνεύμα. Κάθε τι που λέτε ή κάνετε, ας γίνεται στο όνομα του Κυρίου Ιησού και έτσι να ευχαριστείτε δια του Χριστού το Θεό Πατέρα. Οι γυναίκες, να υποτάσσεστε στους άντρες σας όπως ταιριάζει σε γυναίκες που πιστεύουν στον Κύριο. Οι άντρες, να αγαπάτε τις γυναίκες σας και να μην τους φέρεστε με σκληρότητα. Τα παιδιά, να υπακούτε στους γονείς σας το κάθε τι, γιατί αυτό ευχαριστεί τον Κύριο. Οι πατέρες, να μην εξοργίζετε τα παιδιά σας για να μην αποθαρρύνονται.
Καλημέρα, αγαπητοί αδελφοί, και από μένα. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας μετά από αρκετό καιρό. Λείπαμε σε διάφορες πόλεις και τουλάχιστον εγώ δύο διαφορετικές χώρες αυτό το μήνα. Χθες το βράδυ επέστρεψα από τη Ζυρίχη της Ελβετίας, ένα σοβαρό κέντρο της μεταρρύθμισης. Και εκείνο που μου έκανε εντύπωση δεν ήταν η πόλη αυτή καθεαυτή, ήταν το συνέδριο στο οποίο βρισκόμουνα, που αποτελείται από περίπου 25-28 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης και εκτός Ευρώπης, γύρω στα 100 άτομα. Και αυτό που θέλω να σας φέρω για να σας ενθαρρύνω, αδελφοί μου, είναι ότι οι αδελφοί αυτοί που μίλησαν εκεί μας δώσαν μια νέα ελπίδα για την Ευρώπη. Κάτι συμβαίνει στην Ευρώπη που ακόμα δεν το βλέπουμε. Ένα φύσιμα του Αγίου Πνεύματος έρχεται. Και αυτό το παρατηρούν οι ξένοι εκτός Ευρώπης. Ο αδελφός που μας έφερε το πρώτο μήνυμα ήταν καθολικός, ο οποίος, πολύ μελετημένος θεολόγος, μας είπε μεταξύ άλλων το εξής. Ο Ιησούς Χριστός έχει μία νύφη, την Εκκλησία Του. Δεν έχει πολλές νύφες. Πώς εμείς τολμούμε να διχάζουμε την Εκκλησία του Χριστού? Και αλίμονό σας, λέει, όταν μιλάτε άσχημα για την νύφη του Χριστού, όποια και αν είναι αυτή, και με οποιοδήποτε όνομα και αν φαίνεται. Αλίμονό σας. Εγώ, καθολικός, μιλάω σε εσάς τους περισσότερους διαμαρτυρόμενους, αν και είχαμε και Ορθοδόξους εκεί. Αλλά προσέξτε, αγαπητοί μου, λέει, αν θέλουμε καιρούς αναψυχής στην πατρίδα μας, στην Ευρώπη, στον κόσμο, πρέπει να είμαστε ενωμένοι όπως ο Χριστός προσευχήθηκε, εκείνος ενωμένος με τον Πατέρα και εμείς μαζί Του. Έτσι θα δώσουμε τη μαρτυρία μας δυναμικά στον κόσμο έξω. Και επίσης ευλογήθηκα από έναν αδελφό Ορθόδοξο που ήταν μαζί μας, ο οποίος παρουσίασε ένα DVD, 30 λεπτά. Το περισσότερο αναφερόταν το τι γίνεται στο Άγιο Όρος και πώς εκεί σήμερα δέχθηκαν κάποιοι μοναχοί να δουν και να μοιράσουν το DVD με την ταινία Ιησούς, αυτό που εμείς βγάλαμε ως αγάπη. Αγαπητοί μου, να προσεύχεστε, κάτι συμβαίνει στην Ευρώπη. Κάτι συμβαίνει στην πατρίδα μας. Και αυτή η ενότητα του Πνεύματος πρέπει να φανεί στην Εκκλησία του Χριστού και όχι μόνο στη δική μας την τοπική, στη δική μας με όλες τις άλλες εκκλησίες, τις διαμαρτυρόμενες και τις Ορθόδοξες και τις Καθολικές. Χρειάζεται, αγαπητοί μου αδελφοί, το Πνεύμα του Θεού να μας ηρεμήσει και να μας δώσει σοφία και να μας δώσει κατανόηση. Γιατί είμαστε εδώ σήμερα εμείς? Γιατί δεν φύγαμε ακόμα, όπως κάποιοι φεύγουν, και νέοι και μεγάλοι? Ή να τον δοξάσουμε, και τον δοξάζουμε πολύ καλύτερα και αποτελεσματικότερα όταν είμαστε ενωμένοι. Μην τολμάτε, λέει, να πείτε κακά λόγια για την ύφη του Χριστού. Όπως θα καταλάβατε από τα διαβάσματα που κάναμε τις αναγνώσεις, μιλάμε σήμερα για την οικογένεια, η οικογένεια του Θεού. Και ένα πράγμα που θα ήθελα να θυμόσαστε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, και αν τίποτα άλλο δεν θυμόσαστε, αυτό να είναι ότι ο γάμος, η οικογένεια, δεν είναι μόνο για μας. Ο γάμος και η οικογένεια είναι πρώτα απ' όλα για εκείνον. Ο Θεός θέσπισε το γάμο για τον εαυτό Του, όχι για μένα. Και πρέπει αυτό να το καταλάβουμε όλοι μας. Ό,τι κάνουμε σε αυτή τη ζωή, ό,τι σκεπτόμαστε, ό,τι λέμε, είναι για τη δόξα Του. Και ο γάμος είναι μέσα σε αυτό. Ο σκοπός του ανθρώπου, είπαν οι μεταρρυθμιστές, είναι για να δοξάζει το Θεό και να τον απολαμβάνει αιώνια. Και η απόλαυση ξεκινάει από εδώ, από τη γη. Και επίσης, κοιτάξτε τι λέει ο Ισαΐας σχετικά με αυτό, με αυτήν την αλήθεια. «Είσαι, λέει, πολύτιμος στα μάτια μου, έχεις για μένα αξία και σ' αγαπώ όλους αυτούς που φέρουν το όνομά μου. Για τη δόξα μου τους έφτιαξα, τους έπλασα και τους σχημάτισα». Γιατί μας έφτιαξε ο Θεός? Για τη δόξα Του. Γιατί μας έδωσε το γάμο? Για τη δόξα Του. Γιατί μας έδωσε εκκλησία? Για τη δόξα Του. Όχι μόνο για μας. Ο σκοπός της ζωής σου είναι πολύ ευρύτερος από την προσωπική σου ολοκλήρωση, την εσωτερική σου ειρήνη ή ακόμα και την ευτυχία σου. Είναι πολύ ευρύτερος από την οικογένειά σου, την καριέρα σου. Αν θέλεις να κατανοήσεις το γιατί βρέθηκες πάνω σε αυτόν τον πλανήτη, πρέπει να ξεκινήσεις από τον Θεό. Είσαι πλασμένος από τον Θεό και Αυτόν έχεις σκοπό σου. Από το βιβλίο «Ζωή με σκοπό» του Ρικ Βόρεν. Και θα ήθελα εδώ να κάνουμε ένα μικρό ξεκαθάρισμα, αδελφοί μου αγαπητοί. Η ολοκλήρωση της ζωής δεν έρχεται με το γάμο και την οικογένεια, ούτε με την εκκλησία, ούτε οποιαδήποτε άλλη επιτυχία, κάποιο άλλο επίτευγμα, δεν θα μας φέρει την ολοκλήρωση της ζωής. Μπορείς να δοξάσεις τον Θεό σε οποιαδήποτε κατάσταση βρίσκεσαι, είτε ελεύθερος, είτε παντρεμένος, είτε αραβωνιασμένος, είτε χωρισμένος. Γιατί την ολοκλήρωση της ζωής τη βρίσκουμε μονάχα στον Αναστημένο Κύριο και τίποτα από όλα αυτά που κάνουμε. Γιατί μόνο στο Χριστό κατοικεί σωματικά όλη η θεότητα. Μόνο Αυτός μπορεί να μας δώσει την πληρότητα της ζωής. Αυτός που είναι Κύριος κάθε αρχής και εξουσίας. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, εσείς έχετε μέσα σας ολόκληρη τη θεότητα. Πώς την έχουμε μέσα μας? Δι' Αγίου Πνεύματος. Και πώς έγινε αυτό? Γιατί ο Χριστός ανέβηκε στο Σταυρό, πέθανε, τον θάψαν, αναστήθηκε και είπε, θα στείλω το Άγιο Πνεύμα. Και όταν ήρθε το Άγιο Πνεύμα στη ζωή μας, εμείς που το δεχτήκαμε σωτήρα και Κύριο, ολόκληρη θεότητα, Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα μπήκαν μέσα μας. Και γι' αυτό είμαστε ναός Θεού. Επειδή όλη η θεότητα, το πλήρωμα της θεότητας είναι μέσα μας. Αλλά τι έχουμε κάνει στις εκκλησίες μας? Τι έχουμε κάνει στις οικογένειές μας, στην κοινωνία μας? Κοιτάξτε, ένας διάσημος ψυχίατρος και σύμβουλος γάμου τι λέει σχετικά για το γάμο και το διαζύγιο. Το 50% των ανθρώπων χωρίζουν στον υπόλοιπο δυτικό κόσμο. Και αυτό είναι ισχύει και για την εκκλησία εκεί. Στην Ελλάδα πριν από 4 ή 5 χρόνια το ποσοστό των διαζυγίων έφτανε το 23%, ενώ σήμερα έχει ανέβει στο 37%. Μάλιστα ισχυρίζεται ο άνθρωπος αυτός ότι σε 5 με 10 χρόνια θα βρισκόμαστε στα ίδια επίπεδα με τις χώρες του εξωτερικού, δηλαδή γύρω στο 50, σε 5 με 10 χρόνια. Και λέει στη συνέχεια το εξής, προσέξτε. Οι σχετικά καλοί γάμοι αγγίζουν ένα ποσοστό περίπου 20%. Και από τη δική μου εμπειρία γράφει, μόλις το 5 με 10% από αυτούς είναι πραγματικά ευτυχισμένοι. Κάποιος άλλος δικός μας άνθρωπος, που και ασχολείται και αυτός με την οικογένεια, μου είπε ότι ναι, το 37% είναι το διαζύγιο, αλλά στα σπίτια μας εδώ στην Ελλάδα υπάρχει ένα 60% συναισθηματικό διαζύγιο. Μαζί, αλλά χώρια. Στο ίδιο σπίτι, σε άλλο δωμάτιο, σε άλλο κρεβάτι. Το σώμα είναι εκεί, η καρδιά είναι αλλού. Αγαπητοί μου αδελφοί, δεν είναι η οικονομική κρίση το πρόβλημα. Η κρίση είναι πνευματική, κατά κύριο λόγο. Βέβαια, η οικονομική κρίση έβγαλε στην επιφάνεια κάποια προβλήματα που είχαμε για καιρό. Και αυτό ήταν το κερασάκι στην τούρτα, όπως τα λέγαμε. Αλλά, αδελφοί μου, δεν είναι η κρίση οικονομική που διαλύει ζευγάρια. Είναι ότι αυτά τα ζευγάρια που διαλύθηκαν μέσα στην κρίση την οικονομική είχαν σοβαρά προβλήματα πριν την κρίση. Ευτυχώς που κάποια άλλα ζευγάρια που δεν είχαν προβλήματα ήρθαν πιο κοντά. Και κάποιοι παππούδες και γιαγιάδες που ήταν στα γεροκομεία ήρθαν στα σπίτια τώρα. Γιατί? Για να ζήσουν τα παιδιά από τη σύνταξή τους. Ναι. Άρα βλέπετε, η κρίση φαίνηκε ωραία πράγματα. Το θέμα είναι τι γίνεται στην καρδιά μας. Ο Θεός, αδελφοί μου, έφτιαξε τον άνθρωπο και του έδωσε σύζυγο. Γιατί? Τουλάχιστον για τρεις σκοπούς. Ο πρώτος σκοπός είναι για αμοιβαία ολοκλήρωση. Ο Κύριος ο Θεός είπε, δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος, θα του φτιάξω έναν σύντροφο όμοιο με αυτόν. Και έτσι ο Θεός έφτιαξε τον άντρα και τη γυναίκα, ώστε να χρειάζεται ο ένας τον άλλον. Και αυτή η αμοιβαία ολοκλήρωση να δημιουργείται μεταξύ τους. Γιατί αλλιώς δεν θα υπήρχε αυτή η αμοιβαία ολοκλήρωση, αν δεν είχαμε το γάμο. Όμως, αδελφοί μου, η εγωκεντρική τάση του ανθρώπου και η αυτονομία του κατέστρεψε την ενότητα του Θεού. Γιατί βλέπετε, ήταν ενωμένοι στον Παράδεισο. Και τα ζώα δεν τρώγαν το ένα το άλλο. Χορτάρι τρώγαν. Και έτσι ο άνθρωπος αυτός, ο Αδάμ και η Εύα, είχαν μια αλληλεξάρτηση. Και ο άντρας και η γυναίκα γίνανε ομάδα. Η ενότητα αυτή λοιπόν αναπτύχθηκε στο ζευγάρι και ολοκληρώθηκε η σχέση τους. Είχανε μια αμοιβαία ολοκλήρωση, ενότητα. Ο δεύτερος σκοπός, ο πρώτος λοιπόν ήταν η αμοιβαία ολοκλήρωση. Ο δεύτερος σκοπός του Θεού ήταν πολλαπλασιασμός της θεϊκής κληρονομιάς. Τα παιδιά δεν είναι δικά μας, μας τα δάνεισε ο Θεός. Ούτε τα εγγόνια είναι δικά μας. Και εκείνα δανεικά είναι. Ο Θεός έχει σκοπό μέσα από το γάμο. Γιατί? Να πολλαπλασιαστεί η θεϊκή κληρονομιά του. Τους ευλόγησε και τους είπε να κάνετε πολλά παιδιά, ώστε να πολλαπλασιαστείτε και να γεμίσετε τη γη και να κυριαρχήσετε σε αυτήν. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ναι, να απολαύσει το ζευγάρι την ερωτική πράξη. Γιατί ο έρωτας, αυτή η πράξη είναι δώρο Θεού, δεν είναι εφεύρεση του σατανά. Αν και αυτός μόλυνε κάθε δημιούργημα του Θεού. Προσέξτε αδελφοί μου, ο σατανάς τίποτα δεν έχει δημιουργήσει. Τίποτα απολύτως. Ό,τι καλό έκανε ο Θεός, το πήρε και το κατέστρεψε. Ο Θεός λοιπόν δημιούργησε τους άντρες και τις γυναίκες ως πρεσβευτές του για να τον δοξάσουν στη ζωή τους. Ο γάμος λοιπόν παρέχει ένα θεϊκό πλαίσιο για να αποκτήσουμε παιδιά και χαιρόμαστε για τα παιδιά, τους νέους που έχουμε μεταξύ μας και τα μωράκια εκεί πάνω. Και χαρήκαμε τώρα πρόσφατα που ο Θόδωρος και η Σόφη Δελιανίδου είχαν το δεύτερο εγγονάκι τους πριν δύο μέρες από την Κατερίνα, τη δεύτερη κόρη τους, το οποίο ο Θόδωρος το ονόμασε Ιταλό Ποντιάκι. Γιατί ο μπαμπάς είναι Ιταλός και οι γονείς Πόντι. Χαιρόμαστε και ευλογούμε όλα τα παιδιά που έρχονται και έχουμε μεταξύ μας. Η ενότητα λοιπόν όμως είναι απαραίτητη, αδελφοί μου, για να πολλαπλασιαστεί αυτή η θεϊκή κληρονομιά. Ο τρίτος σκοπός του Θεού και ο πιο σημαντικός, αυτό να θυμόσαστε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, η αντανάκλαση της εικόνας του Θεού μέσα από το γάμο σου και από το γάμο μου. Εσύ και εγώ γινόμαστε ο καθρέφτης. Εσύ και εγώ είμαστε το φεγγάρι που φέγγει ο ήλιος και το φεγγάρι φέγγει στο σκοτάδι. Δικό μας φως δεν έχουμε. Εκείνος μας το δίνει. Και μέσα από το γάμο μας, μέσα από την προσωπική μας ζωή, μέσα από την εκκλησία μας, χρειάζεται να καταλάβουμε ότι ο στόχος είναι ο πρώτος στόχος, η αντανάκλαση της εικόνας του Θεού. Και όταν αυτό το σκεφτόμαστε, αγαπητοί μου, δεν οργιζόμαστε τόσο εύκολα και πάμε στα άκρα μεταξύ μας ως εκκλησία ή στο σπίτι, ως ζευγάρι, ως γονείς με τα παιδιά, ως παιδιά μεταξύ μας. Όταν καταλαβαίνουμε ότι ο στόχος μας είναι ο Θεός να δοξαστεί, προσέχουμε πολύ περισσότερο τι θα πούμε και πώς θα φερθούμε ο ένας τον άλλον. Μετά είπε ο Θεός, ας φτιάξουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας και την ομοίωση, και ας εξουσιάζει στις θάλασσες, τα ψάρια, του ουρανού τα πτηνά, στα ζώα και γενικά σε όλη τη γη και στα ερπετά που σέρνονται πάνω σε αυτήν. Δημιούργησε λοιπόν ο Θεός τον άνθρωπο σύμφωνα με τη δική του εικόνα. Κατ' εικόνα Θεού τον δημιούργησε. Τους δημιούργησε άντρα και γυναίκα. Και ο Παύλος αργότερα θα πει: «Οι άντρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και πρόσφερε τη ζωή του για αυτήν». Η αντανάκλαση του Θεού λοιπόν είναι ο πρώτος στόχος του γάμου. Κάτι που, αδελφοί μου αγαπητοί, κανένας μας δεν το ήξερε όταν παντρεύτηκε, γιατί η Εκκλησία του Χριστού δεν το δίδαξε αρκετά αυτό. Κακώς. Αργότερα το μάθαμε. Έπρεπε από την αρχή να κηρύτεται ότι ο γάμος αυτός γίνεται για να μπορέσει το ζευγάρι αυτό να αντανακλά την εικόνα του Θεού. Δεν είναι για μας μόνο ο γάμος. Και αυτό, αν το έχουμε στο μυαλό μας, θα μας βοηθήσει από πολλές κακοτοπιές, από λάθος συμπεριφορές, από λάθος αποφάσεις. Θα έρθουμε κοντά στον Κύριο. Θα μάθουμε να αγαπάμε ο ένας τον άλλον όπως ο Χριστός μας αγάπησε. Όχι όπως εμείς αγαπάμε, γιατί πολλές φορές δεν ξέρουμε ούτε τον εαυτό μας να αγαπάμε. Ναι, αυτή ήταν η πρώτη εντολή, αγάπα Κύριο το Θεό και μετά τον πλησίον ως εαυτόν. Αλλά πώς θα αγαπήσεις τον πλησίον όταν τον εαυτό σου δεν αγαπάς σωστά? Πώς θα αγαπήσεις τη γυναίκα σου, τον άντρα σου, το παιδί σου, τον πατέρα, τη μάνα, τα αδέλφια σου και τα αδέλφια στην εκκλησία, αν εσύ δεν έχεις μέσα σου αγάπη για σένα? Θα μάθουμε να αγαπάμε όπως ο Χριστός αγάπησε. Αυτό τους είπε. Ήρθε να συμπληρώσει τον νόμο ο Κύριος. Και τι ωραία που το είπε. Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον όπως εγώ σας αγάπησα. Συμπέρασμα πρώτο λοιπόν. Ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο για να αντανακλά την εικόνα του πάνω στη γη. Ο Θεός έφτιαξε δύο διακριτικά διαφορετικούς ανθρώπους, αρσενικό και θηλυκό, ώστε μαζί να αντανακλούν την εικόνα του Θεού. Η αγάπη μας λοιπόν, η μεταξύ μας αγάπη, αντανακλά το χαρακτήρα και την ενότητα του Θεού. Το χαρακτήρα και την ενότητα του Θεού. Η ενότητα του ζευγαριού έχει ως αποτέλεσμα την εκτέλεση του έργου του Θεού εδώ στη γη. Για να είναι ενωμένοι όπως εσύ και εγώ. Για σκεφτείτε τι λέει ο Ιησούς εδώ. Και δεν μιλάει μόνο ως εκκλησία, μιλάει και ως ζευγάρι. Μιλάει ως οικογένεια. Να είμαστε ενωμένοι. Και πώς θα είμαστε ενωμένοι, αδελφοί μου? Εμείς δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε ενότητα. Σπουδάζετε, λέει ο Παύλος. Αγωνίζεστε να διατηρήσετε την ενότητα του Πνεύματος. Το Πνεύμα δίνει ενότητα. Εσύ και εγώ καλούμαστε να την διατηρήσουμε. Να μην τη χάσουμε. Και βέβαια θα μου πείτε, ναι, αλλά υπάρχουν σκληρές καταστάσεις. Βεβαίως και υπάρχουν. Αδελφοί μου, προσέξτε. Όλοι είμαστε σαν τον Πέτρο. Όλοι έχουμε προδώσει κάποιον. Τον άντρα, τη γυναίκα, το παιδί, τον πατέρα, τη μάνα, τον αδελφό μες στην εκκλησία. Όλοι έχουμε πληγώσει. Αλλά βλέπετε, ο Πέτρος μετανόησε και επέστρεψε στον Κύριο. Και έγινε ο μεγάλος Απόστολος. Και ευλόγησε πολλές ψυχές. Ήταν ο Ιούδας που πήγε και κρεμάστηκε. Και θα μου πείτε, ναι, κάποιες φορές μέσα στο γάμο, μέσα στις σχέσεις μας υπάρχουν κάποιοι σαν τον Ιούδα. Ναι, και αυτό υπάρχει δυστυχώς. Και τότε το ζευγάρι αυτό, το άτομο που υποφέρει, που είναι θύμα, χρειάζεται βοήθεια. Να πάμε να ζητήσουμε βοήθεια. Είτε είναι μέσα στο γάμο, είτε είναι μέσα στην εκκλησία, είτε μέσα στην κοινωνία, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι δυστυχώς που φέρονται σαν τον Ιούδα. Αλλά τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι μας φέρονται σαν τον Πέτρο, το ίδιο κάνουμε και εμείς αυτούς. Εκεί χρειάζεται μετάνοια. Εκεί χρειάζεται αποκατάσταση σχέσης. Εκεί χρειάζεται, αδελφοί μου, να επιστρέψουμε στον Κύριο και ο ένας τον άλλο. Μία από τις όμορφες στιγμές που είχαμε σε αυτό το συνέδριο ήταν όταν ο ομιλητής είπε «Θα ήθελα τώρα να προσευχηθούμε ο καθένας μόνος του». Και αν θέλετε να σηκωθείτε, να πάτε γύρω-γύρω, να βρείτε κάποιον άλλο να συμπροσευχηθείτε. Και σηκώθηκα κι εγώ και πήγα προς τα πίσω και βλέπω έναν γνωστό μου φίλο από την Αγγλία, ο οποίος κάπως δακρυσμένος ερχόταν προς τα μένα. Του λέω, αδελφέ μου, για ποιο πράγμα θέλεις να προσευχηθώ για σένα? Μου λέει, να κρατώ τα μάτια μου κολλημένα στο Χριστό. Τίποτα άλλο. Δεν κατάλαβα τις λεπτομέρειες και δεν χρειαζόταν. Να κρατώ τα μάτια μου κολλημένα στο Χριστό. Αυτό τα λέει όλα. Η ενότητα αυτή που δίνει ο Χριστός μέσα μας ξεχυλίζει και πλησιάζει τους άλλους. Το σπίτι μας πρώτα, την εκκλησία μας, τους συναδέλφους μας, τους γειτόνους μας και γινόμαστε εμείς ευλογία σε αυτούς. Αδελφοί μου, η ενότητα ναι αντανακλά το χαρακτήρα και την ενότητα του Θεού και επίσης η ενότητα που έχουμε μεταξύ μας σαν ζευγάρια, σαν οικογένεια, σαν εκκλησία έχει αποτέλεσμα να εκτελείται το θέλημα του Θεού εδώ στη γη. Η ενότητα είναι πολύ σημαντική. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι της αγάπης, όπως ένα άλλο μεγάλο είναι η συγχώρηση. Αδελφοί μου, βέβαια, όπως ξέρετε, υπάρχουν δυσκολίες για να πετύχουμε αυτόν τον σκοπό. Γιατί ο εχθρός της ψυχής δεν κάθεται ήσυχα και όταν βλέπει κάποιους ανθρώπους να είναι ενωμένοι, κοιτάει να τους διαλύσει. Έχετε ακούσει ίσως ή διαβάσετε κάπου, όσοι ασχολείστε με το διαδίκτυο, ότι η σατανική εκκλησία νηστεύει και προσεύχεται ώστε να διαλυθεί η οικογένεια του Χριστού. Νηστεύει και προσεύχεται να διαλυθεί το δικό σου και το δικό μου το σπίτι και η εκκλησία του Χριστού. Με την πτώση, αδελφοί μου, ο άνθρωπος κατέστρεψε την εικόνα του Θεού που του είχε δώσει ο Κύριος. Και ο Παύλος λέει, γιατί όλοι έχουν αμαρτήσει και βρίσκονται μακριά από τη δόξα του Θεού με την πτώση. Και όχι μόνο. Η συζυγική ενότητα απειλήθηκε και έχουμε την απομόνωση. Ο Αδάμ και η Εύα όταν παράκουσαν τον Θεό και φάγανε τον καρπό που δεν έπρεπε, τον απαγορευμένο καρπό, δεν αμάρτησαν μόνο ως άτομα, αλλά και ως οικογένεια. Γιατί αμέσως μετά άρχισε ο Αδάμ να κατηγορεί τη γυναίκα. Εκεί άρχισε ο πρώτος πόλεμος στο ζευγάρι. Η πτώση λοιπόν δεν ήταν μόνο για το άτομο, ήταν και για την οικογένεια. Η θεϊκή κληρονομιά δοκιμάστηκε από την άθεη κληρονομιά. Και εκεί στα χωράφια, θυμηθείτε λίγο τη συνέχεια, όρμησε ο Κάιν εναντίον του Άβελ και τον σκότωσε. Τον αδελφό του, που μαζί μεγάλωσαν, στο ίδιο σπίτι. Να πως επηρέασε η πτώση την οικογένεια. Όχι μόνο με το ζευγάρι μεταξύ τους, αλλά και τα αδέλφια μεταξύ τους. Η δύναμη λοιπόν αυτή του σατανά απειλεί το κάθε ζευγάρι που είναι ενωμένο σήμερα και την κάθε οικογένεια και την κάθε εκκλησία. Και κλείνοντας, να πούμε αδελφοί μου, πώς θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε σε αυτά που ο Κύριος λέει. Πώς θα εκπληρώσουμε τις οδηγίες του Θεού. Ο Μωυσής έγραψε κάτι πολύ όμορφο και επαναλαμβάνεται ξανά και στην Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό, για τη γυναίκα, για τον άντρα, εσύ γυναίκα, θα αφήσεις, θα προσκοληθείς και οι δύο θα γίνουν η σάρκα μία. Αφήνω σημαίνει Η γυναίκα μου είναι το πρώτο πρόσωπο στη ζωή μετά τον Κύριο. Ούτε τα παιδιά μου, ούτε τα εγγόνια μου, ούτε η εκκλησία μου, ούτε κανένας άλλος. Ούτε η δουλειά μου. Μετά τον Κύριο, η πρώτη μου φροντίδα είναι η γυναίκα μου. Τους αφήνω όλους τους άλλους. Αυτή γίνεται το πρώτο πρόσωπο. Μετά έρχονται τα παιδιά. Μετά οι αδελφοί. Μετά η δουλειά και τα υπόλοιπα. Αυτή είναι η σειρά, η τάξη που δίνει ο Λόγος του Θεού. Πρώτα εκείνος. Μετά η γυναίκα σου, ο άντρας σου η γυναίκα. Μετά τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου, η οικογένεια του Χριστού. Οι γυναίκες, λέει, να υποτάσσεστε. Και τα ακούσαμε πολλές φορές αυτό. Ένα απλό ορισμό να σας δώσω. Τι σημαίνει αυτό? Η γυναίκα εθελοντικά υποτάσσεται, δηλαδή αποδέχεται την άποψη του συζύγου της ακόμα και όταν διαφωνεί. Να πεις τη διαφωνία σου, γυναίκα, έχεις το δικαίωμα. Αλλά τελικά πρέπει να πάρετε μια απόφαση. Και για να υπάρχει τάξη στο σπίτι σου, μη σηκώνεις σημαίες. Ηρέμησε. Ας τον άντρα σου να είναι ο ηγέτης, όπως και ο Λόγος του Θεού λέει. Και αν είναι λάθος η απόφαση, αυτός θα καταλάβει. Χαζός δεν είναι. Και σ' αγαπάει. Και θα σου πει και ένα συγγνώμη. Αυτό είναι ένα πολύ όμορφο παράδειγμα στα παιδιά σου, να τα μάθεις, γυναίκα, πώς και αυτά να λειτουργούν αργότερα στα σπίτια που θα κάνουν. Ναι. Η γυναίκα να υποτάσσεται, οι άντρες να αγαπάνε. Τι θα πει αυτό στους άντρες? Αγάπη σημαίνει να ενεργώ με τέτοιον τρόπο ώστε η γυναίκα μου να νιώθει ότι νοιάζομαι για αυτήν, ότι τη φροντίζω. Δεν την πικραίνω με σκληρά λόγια και με λάθος συμπεριφορές. Και όταν αυτό συμβεί και συμβαίνει σε όλους μας, να είμαι ταπεινός να πω ένα συγγνώμη για αποκατάσταση. Όλοι θα γίνομαι σαν τον Πέτρο. Όλοι θα προδώσουμε τον Κύριο. Όλοι θα προδώσουμε τον σύζυγο, τη σύζυγο, με τέτοιες συμπεριφορές ή λόγια. Όμως η σωτηρία είναι πάλι πίσω. Ένα πολύ ωραίο έργο που είδα και μου έκανε τρομερή εντύπωση και θα ήθελα να σας το πω, όσοι δεν το είδατε, να το δείτε. Στα αγγλικά λέγεται «When a man loves a woman». Όταν ένας άντρας αγαπάει μια γυναίκα. Πάρα πολύ όμορφο. Δεν είναι χριστιανικό, αλλά δίνει πάρα πολλά μηνύματα Θεού. Δηλαδή, αυτή η γυναίκα ήταν αλκοολική και πως ο άντρας της έκανε υπομονή και την έσωσε. Τρομερό. Να το δείτε όσοι δεν το είδατε, ιδιαίτερα εσείς οι άντρες. Θα σας βοηθήσει. Υπακοή, υπαουταγή, αγάπη. Και τώρα χρώμαστε στα παιδιά που είναι εδώ πάνω. Εσείς παιδιά. Υπακοή στους γονείς σημαίνει ότι συμφωνώ με ό,τι είναι σωστό, αποδεχτό και βάριστο στον Κύριο. Διότι ο Κύριος μας το λέει αυτό. Να σεβόμαστε λοιπόν τους γονείς και να τους υπακούμε όταν είμαστε ανήλικα. Γιατί την εποχή της Παλιάς Διαθήκης το ατίθασο παιδί το βγάζαν έξω και το λιθοβολούσαν. Φανταστείτε. Όχι βέβαια, δεν κάνουμε τέτοια πράγματα και δεν πρέπει. Και παιδιά, εσείς οι έφηβοι εκεί πάνω και κάποιοι εκεί, να σηκώνεστε στο λεωφορείο όταν βλέπετε κάποιον παππού ή γιαγιά και δεν έχει θέση να κάτσει. Το ξεχάσαμε αυτό. Πού πήγαμε? Αυτό δεν είναι μόνο ευγένεια, είναι χριστιανική πίστη. Όταν με τη σύζυγό μου βρισκόμασταν στο Λος Άντζελες και διακονούσαμε εκεί την εκκλησία, η Ελένη η Κινέζα, αδελφή μας που ερχόταν μετά από την Κινέζικη εκκλησία στη δική μας, μου λέει, το επόμενο Σάββατο θα έρθει ο αδελφός μου και θα σε πάω εσένα, λέει, και τον αδελφό μου σε ένα γνήσιο κινέζικο εστιατόριο να φάμε. Ωραία, να πάμε, της λέω. Και όταν πήγαμε εκεί, το εστιατόριο ήταν κατάμεστο και έξω περιμέναν τουλάχιστον 15 με 20 άτομα στη σειρά. Πήγαμε και εμείς, καθίσαμε από πίσω. Μετά από λίγο βλέπω ένα νέο να έρχεται, ο οποίος ήταν εκεί μπροστά και μπήκε μέσα. Και μας λέει, ελάτε, έχει τραπέζι για σας. Κοιτάμενος τον άλλον, μου λέει, ναι, η Ελένη, έτσι κάνουν οι Κινέζοι νέοι. Μας πήραν μέσα και μας βάλαν σε ένα τραπέζι που μόλις άδειασε και περάσαμε όλους τους άλλους 20-25. Μου έκανε εντύπωση. Κοιτάξτε σεβασμό στους μεγαλύτερους. Να σηκώνεστε, παιδιά. Γιατί αυτό δείχνει αντανακλά την εικόνα του Θεού. Και ξέρετε, κάποιοι παππούδες και γιαγιάδες μας δίνουν και μια ευλογία. Να είσαι καλά, παιδί μου. Και κάποιοι άνθρωποι εντυπωσιάζονται, γιατί αυτό δεν γίνεται συχνά. Να σεβόμαστε. Και επίσης, οι γονείς λέει, να μην εξοργίζετε τα παιδιά σας, να μην τα λέτε σκληρά λόγια, να μην τα τιμωρείτε, αλλά να τα πειθαρχείτε, και υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο, υπεύθυνα και με αγάπη, να προσπαθούμε να επαναφέρουμε τα παιδιά στην τάξη και στο σωστό δρόμο. Ο στόχος λοιπόν είναι πάντοτε η επανόρθωση, όχι η καταδίκη, όχι με νεύρα, να ξεσπάσουμε πάνω στα παιδιά. Τη μεταξύ μας ενόητα, αδελφοί μου, την χάνουμε όταν αφήνουμε τον εγωκεντρισμό μας και όχι το Πνεύμα του Θεού να κυβερνάει στο σπίτι μας. Ο Ιησούς πέθανε, λέει ο Παύλος, για χάρη όλων, και αυτό σημαίνει ότι όσοι ζουν δεν μπορούν να ζουν πια για τον εαυτό τους, αλλά για εκείνον που πέθανε και αναστήθηκε για αυτούς. Να γιατί είμαστε εδώ. Δεν ζούμε για τον εαυτό μας πλέον, γιατί εκείνος πέθανε για μας. Και εμείς ζούμε τώρα εξαιτίας εκείνου, για να μπορέσουμε να δοξάσουμε τον Θεό και να αντανακλούμε τη δική του εικόνα. Ο Δαβίδ έψαλε, πόσο ωραίο είναι και πόσο ευχάριστο να κατοικούν μαζί τα αδέλφια, γιατί εκεί αποφάσισε ο Κύριος την ευλογία του να δίνει ζωή παντοτινή. Πού δίνει την ευλογία? Στην ενότητα. Στην ενότητα της Εκκλησίας του Χριστού, των Εκκλησιών του Χριστού. Στην ενότητα της οικογένειας, των αδελφών μεταξύ τους, των συγγενών και φίλων. Και ο Χριστός προσευχήθηκε, ώστε να είναι όλοι ένα, όπως εσύ, Πατέρα, είσαι ενωμένος με μένα και εγώ με σένα. Να είναι και αυτοί ενωμένοι με εμάς, και έτσι ο κόσμος να πιστέψει ότι με έστειλες εσύ. Να γιατί, επίσης. Δοξάζεται ο Θεός και ο κόσμος βλέπει και πιστεύει ότι ναι, αυτοί οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί από εμάς. Θέλουμε να τους μοιάσουμε. Πώς το κάνετε αυτό? Γιατί βοηθάτε τους πρόσφυγες? Γιατί ενδιαφέρεστε για τον άστεγο? Ρωτάνε οι άνθρωποι και δίνεται η ευκαιρία. Γιατί, λέει, έχετε αυτό το σήμα πάνω στον τρούλο? Ρώτησε ένας πρόσφυγας μαζί με άλλους 10 μουσουλμάνους τον ιερέα στο Βόλο. Τι είναι αυτό το σήμα του Σταυρού εκεί πάνω? Τι σημαίνει σε εσάς? Και τότε, λέει ο ιερέας, μου δόθηκε ευκαιρία για πρώτη φορά να τους μιλήσω για τον Χριστό. Μέχρι τότε τους διακονούσαμε δίχως να πούμε τίποτα. Πολύ σωστό. Δεν πιέζομαι την πίστη μας στους άλλους, ιδιαίτερα αυτούς που βοηθάμε. Εκεί επάνω στο Σταυρό, σταυρώθηκε ο δικός μας Θεός, ο δικός μας ηγέτης, ο Ιησούς Χριστός, επειδή μας αγάπησε, λέει. Και μας αγάπησε τόσο πολύ, που μας έδωσε τέτοια αγάπη να μπορούμε κι εμείς να αγαπάμε τους συνανθρώπους μας και εσάς. Και αυτό ήταν, λέει. Φύγανε. Την άλλη μέρα τι είδαμε όταν ήρθαν να φάνε, να πάρουν το φαγητό? Πήγανε γύρω-γύρω στο χώρο που ήτανε, στο κάμπ, και βρήκανε σειρματάκια και φτιάξανε σειρμάτινους σταυρούς και τους φορέσανε με μια κλωστή. Δεν σημαίνει αυτό ότι έγιναν χριστιανοί, αλλά σημαίνει ότι άνοιξε το μυαλό και η καρδιά να ακούσουν περισσότερα για το Θεό. Βλέπετε πώς δίνουμε μαρτυρία με την υπηρεσία, με την ενότητα. Όταν λοιπόν εφαρμόζουμε τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής για το γάμο ως σύζυγοι, γονείς και παιδιά, ως αδέλφια μέσα στην Εκκλησία, απολαμβάνουμε την ενότητα, την αρμονία και την ευλογία της οικογενειακής ζωής και της εκκλησιαστικής ζωής που ο ίδιος ο Θεός όρισε για μας. Ο Κύριος έτσι να μας ευλογήσει, αδελφοί μου, και να μας πλουτίσει με το Πνεύμα Του. Αμήν.